Այստեղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի լույս։ Առավոտյան մեր ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Ուկրաինան միակ պետությունը չէ, որտեղ Ռուսաստանը ջուր է պղտորում։ Խաղաղապահի շղարշի ներքո Ռուսաստանը շանտաժ է ենթարկում Հայաստանին և Ադրբեջանին։ New York Times-ն այսօր հոդված հրապարակել այս թեմայով։ Ադրբեջանը մտադիր է թարմեցնել իր զինանոցը Իսրայելի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում։ Նախքան այս ամենը, սակայն, ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին։ ԱՄՆ-ն պատրաստվում է հարձակում գործել Սիրիայի և Իրաքի իսլամիստական պետության վրա և հարյուրավոր լրացուցիչ սոր կուղարկի իսլամիստ զինյաններին ոչնչացնելու համար։ Այս մասին ասել է երկրի նախագահ Բարակ Օբաման ազգային հեռուստաընկերությամբ ելույթ ունենալիս, ավելացնելով, որ երկիրը վտանգող բոլոր ահաբեկիչներին վերացնելու է։ Ամերիկային սպառնացողը ապահով ապաստարան չի կարող գտնել, ասել է Օբաման։ Ազատություն ռադիոկանի Իրաքում աշխատող թղթակիցների հաղորդմամբ ԱՄՆ-ն ռազմական օթանավերը իսլամիստական պետության վրա օթային հարձակում են գործել ամբար գավառի հատվածում։ Առնվազն 34 զինյալ սպանվել է, 13 մեքենա ոչնչացվել։ Իր հերթին Ֆրանսիան հայտարարել է, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են նույնպես օթային հարձակումներ գործել իսլամիստական զինյալների վրա։ Եվրամիությունը դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցում, չնայած որ ավելի վաղ սեպտեմբերի 5-ին Եվրամիության ղեկավարները համաձայնության էին եկել այս հարցում։ Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցները գործարկելու հարցում շտապում է Գերմանիան, սակայն Եվրամիության մի շարք երկրներ չեն ցանկանում դեռևս այդ քայլին դիմել։ Հիմնականում սրանք այն երկրներ են, որոնք սերտ կապեր ունեն Ռուսաստանի հետ։ Իտալիան, Ավստրիան և Ֆինլանդիան շեշտում են այն հանգամանքը, որ այս պահին Ուկրաինայում հրադադար է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել երկրի պաշտպանական ոլորտը վերահսկելու վերաբերյալ։ Մեղադրելով ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի հակամարտության շուրջ հռետորությամբ զբաղվելու մեջ, Պուտինն ասել է, թե այս կառույցը պարզապես վերակենդանացնում է ինքն իրեն։ Ռուսաստանը կկենտրոնանա միջուկային բարձր ճշգրտությամբ նոր զենքերի օթային պաշտպանության նոր միջոցների զարգացման վրա, ասել է Ռուսաստանի նախագահը, ընդգծելով, որ իր ղեկավարած երկիրը փորձում է նվազեցնել կախումը արևմուտքի սարքավորում և Ռուսաստանի անվտանգությունը պետք է մանրազնին վերլուծության ենթարկվի յուրաքանչյուր վտանգին համարժեք պատասխան տալու համար։ Պուտինը նաև ասել է, որ մինչև դեկտեմբեր պետք է կազմվի Ռուսաստանի ռազմական նոր դոկտրինը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի պնդմամբ մալազիական օթանավի կործանման պատասխանատուն Ուկրաինան է, Սերգեյ Շոյգուն այս հանգամանքը բացատրում է նրանով, որ օթանավը կործանվել է հենց Ուկրաինայի օթային տարածքում, մինչդեռ Կիևն ու արևմուտքը մեղադրում են ռուս անջատողականներին, ասելով, որ վերջիններս սխալ մապ են գրակ բացել մարդատար օթանավի վրա։ Սրանք են այս ժամի վերջին լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ուկրաինան միակ պետությունը չէ, որտեղ Ռուսաստանը ջուր է պղտորում, գրում է New York Times թերթը, նկատի ունենալով հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, որտեղ ըստ հոդվածագրի Ռուսաստանը խաղաղապահի շղարշի ներքո շանտաժի է ենթարկում երկու երկրներին էլ։ Ցաքումով իսրայելցի հոդվածագիրը, հիշեցնելով օգոստոսին հայ-ադրբեջանական շփման գծի վրա լարված վիճակը, որի հետևանքով կողմերը տասնյակ զոհեր տվեցին, ակնարկում է, Ռուսաստանը տարածաշրջան լրացուցիչ զորքեր մտցնելու առաջարկով իրականում կասեցնում է հակամարտող երկրների հետագա սերտ շփումը արևմուտքի հետ։ Լուսինե Մուսայելյանն է հետաքրքրվել հոդվածի մանրամասներով։
Մոսկվայի հաջորդ տարածքային զավթումը վերնագրի ներքո իսրայելական Հայֆա համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Բրենդա Շեֆերը New York Times թերթում հրապարակած իր հոդվածում գրում է. Ուկրաինան միակ երկիրը չէ, որտեղ Ռուսաստանը ջուր է պղտորում։ Արդեն մի քանի ամիս է Մոսկվան կարծես սրում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վաղեմի հակամարտությունը, միևնույն ժամանակ երկու երկրներին ներկայանալով որպես խաղաղապահ տիրակալ, գրում է հոդվածագիրը, հիշեցնելով օգոստոսյան սահմանային կտրուկ լարվածությունը, որի արդյունքում կողմերը տասնյակ զոհեր ունեցան։ Չկարգավորված հակամարտությունը Ռուսաստանում սառեցված են անվանում։ Սա հնարավորություն է տալիս ռուսական զորքերին մուտք գործել տարածաշրջան և շանտաժի ենթարկել երկու կողմերին։ Հենց որ ռուսական ուժերն արդեն տեղում լինեն, կողմերից ոչ մեկը չի կարողանա սերտորեն համագործակցել արևմուտքի հետ, շարունակում է Շեֆերը։ Բռնության վերջին բռնկումը նախորդեց օգոստոսի 10-ին Սոչիում կայացած հանդիպմանը, որտեղ Պուտինը փորձում է էր ստանալ կողմերի համաձայնությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լրացուցիչ ռուս խաղաղապահների տեղակայելու համար։ Բացի այդ բախումների վերսկսումը Ռուսաստանի համար կարող էր առիթ լինել խաղաղապահ գործողության քողի տակ մեծականակ զորք ուղարկելու համար։ Հարավային Կովկասի ապակայունացումը կարող է խափանել 2013 թվականին համաձայնեցված գազամուղի կառուցման մեծ նախագիծը, որը կարող էր թեթևացնել Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական վարելիքից, ասվում է հոդվածում։ Շեֆերին զարմացրել է պաշտոնական Վաշինգտոնի հայտարարությունները Սոչիում Ռուսաստանի կազմակերպած հանդիպումը ողջունելու մասին։ Միթե Վաշինգտոնը ոչինչ չսովորեց Վրաստանում կամ Ուկրաինայում, հարցնում է հոդվածագիրը, կանխելու համար Կովկասյան հակամարտությունը և զրկելու համար Պուտինին նոր տարածքներ գրավելու պատրվակից նախագահ Օբաման պետք է հրավիրի Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներին Վաշինգտոն և ցույց տա, որ Ամերիկան չի լքել Հարավային Կովկասը։ Եվ ի վերջո Արևմուտքին ռազմավարություն է պետք, որը թույլ չի տա Մոսկվային հերթական սահմանակից տարածաշրջանը զավթել, շարունակում է հոդվածագիրը, թեև Լեռնային Ղարաբաղը բավականին հեռու է գտնվում այդուհանդերձ դա Ռուսաստանի փլուզված կայսրությունը վերականգնելու հաջորդ ճակատն է, համոզմունք է հայտնում հոդվածագիրը և շարունակում, եթե թույլ տրվի, որ Հարավային Կովկասը կորցնի ինքնիշխանությունը, հոգուտ Ռուսաստանի դա մահացու հարված կհասցնի հետխորհրդային տարածքում և նրա սահմաններից դուրս դաշինքներ կնքելու ու դրանց աջակցելու Ամերիկայի առանց այդ էլ նվազած ունակությունը։ Ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականում լույս տեսած հոդվածն այսպես է ավարտում քաղաքագիտության հայտնի պրոֆեսոր Բրենդա Շեֆերը։
Այժմ անդրադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին։ Ամենաուշը հոկտեմբերի 15-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի սեղանի պետք է դրվի սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը։ Հանրային բաց քննարկումներն ավարտման փուլում են և նախագահի կողմից հայեցակարգի հաստատումից հետո քաղաքական ուժերը պետք է քննության առնեն այս փաստաթուղթը։ Մինչև այս գործընթացը, սակայն, արդեն տարբեր գնահատականներ են հնչում բարեփոխումների վերաբերյալ։ Խորհրդանական քարակն այս հարցին միանշանակ չի արձագանքում։ Օրինակ, ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ազատության հետ զրույցում ասել է, որ կուսակցությունը ժամանակին վաղուց հայտարարել էր, որ սահմանադրական փոփոխություններ կարող են իրականացնել այն իշխանությունները, որոնք լեգիտիմ են մինչդեռ նրա գնահատմամբ, այս դեպքում գործունենք ընդամենը վերարտադրության նոր մեխանիզմներ ստեղծելու փորձի հետ։ Լսենք մեկ հատված Կարլեն Ասելյանի հետ զրույցից։
Պարոն Մարտիրոսյան, թերևս հենց հանրակրվեից սկսենք, դուք կարծում եք կարող է քարյակում ջրբաժան դառնալ, այն որ միայն դաշնակցությունն է կողմ փաստորեն Սերժ Սարգսյանի
հետ նախաձեռնել։ Կարծեք թե մինչև հիմա որևէ խնդիր չի առաջացել, որովհետև ի սկզբանե, երբ որ խորհրդանական 4 ընդդիմադիր ուժերի համագործակցությունը ձևավորվեց, պայմանավորվածությունը եղել է այնպիսին, որ ըստ էության քարյակ է այն դեպքում, երբ որ կա կոնսենսուս տվյալ հարցի վերաբերյալ։ Եթե չկա կոնսենսուս, ապա յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ազատ է իր այդ օրակարգային կետը առաջ տանելու հարցում։ Ուստի է որևէ, այսպես ասեմ, մեծ հաշվող խնդիր այս հենց կոնկրետ այս դեպքում ես չեմ տեսնում։ Հիմա, քանի որ 12 կետի հայտարարությունից բացի եւ էլեկտրաէներգիայի այդ առաջարկներից բացի այլ որևէ բան միասնական մոտեցում դեռևս չի եղել խորհրդանական 4 ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից, ուստի խոսել որևէ այլ ուղղվածության կամ կետերի մասին այս պահին ճիշտ չէ, կարծում եմ։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական փոփոխություններին, մենք եւս շատ վաղուց հայտարարել ենք, որ կողմենք սահմանադրական փոփոխություններին։ Մենք երկու համապետական ընտրություններ, ի տարբերություն իշխանությունների կամ այլոց, անցկացրել ենք հենց այդ լոզունգով, որ իշխանություն գալու դեպքում մենք սահմանադրական փոփոխություններ ենք անցկացնել,
բայց խորհրդանական կառավարման,
հենց խորհրդանական կառավարման, բայց ինչպիսի խորհրդանական կառավարման, այնպիսի խորհրդանական կառավարման, որտեղ ընդդիմությունը լայն լիազորություններ ունի, որտեղ 100% համամասնական ընտրակարգ է, որտեղ քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակվում են, բայց իշխանությունները պատիպես դեմ են այդ ամենին։ Երկրորդ, սահմանադրության փոփոխությունների հետ կապված։ Ընդհանրապես սահմանադրական փոփոխություններ իրականացում են լեգիտիմ ընտրված իշխանությունները, ովքեր ունեն հասարակության վստահությունը։ Երկու կեղծված ընտրություններով ձևավորված իշխանությունը որևէ իրավական, այսպես ասեմ, քաղաքական հիմնավորումները չունի, որպեսզի ինքը անցկացնի սահմանադրական փոփոխություններ։ Քանի որ մեզ համար կարծակցական հայտ է, որ սա ընդամենը վերարտադրության հերթական մեխանիզմների վերաբերյալ է, ինչպես օրինակ ընտրական օրենսգիրքը ամեն մի համապետական ընտրություններից առաջ փոխում են, բայց այնպեսի միշտ անցքեր են թողում, որքան էլ թող չմես պայքարել, բացատրել, որ սրանց կերեն այստեղ կեղծիքներ են լինելու, միևնույնն է, իրենք այդ հիմնական, այսպես ասեմ, խողովակները ընտրակեղծիքների թողում են նոր.
Ադրբեջանի անկախությունից հետո առաջին անգամ Բաքու է ժամանել Իսրայելի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Իսրայելա-թուրքական մամուլի համար սա պատմական իրադարձություն է, իսկ տարածաշրջանի համար տեղեկատվությունը կարևոր է այնքանով, որ կողմերը պետք է քննարկեն ռազմավարական և ռազմատեխնիկական հետագա համագործակցության խորացման հարցը։ Չի բացառվում, որ առաջիկա օրերին Ադրբեջանը սպառազինության ձեռքբերման շուրջ նոր համաձայնագրեր ստորագրի Իսրայելի հետ։ Մանրամասներ այս հանդիպումից Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Պատմական իրադարձություն, իսրայելական և ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցներ, այսպես են բնութագրում Իսրայելի պաշտպանության նախարար Մոշե Յաալոնի երեկ մեկնարկած պաշտոնական հայցը Բաքու 1991 թվականից Ադրբեջանի անկախացումից ի վեր, սա Իսրայելի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի առաջին հայցն է Բաքու։ Երեկ ողջ օրվա ընթացքում Մոշե Յաալոնը բարակցում էր Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, նրան ընդունեցին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Բանակցությունների մանրամասները չեն հստակեցվում, միայն Իսրայելի հեռուստատեսության 7-րդ ալիքն է տեղեկացնում, որ Մոշե Յաալոնը Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկել է երկու պետությունների միջև ռազմավարական և ռազմատեխնիկական համագործակցության խորացման հեռանկարները։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ Իսրայելը ռազմատեխնիկական ոլորտում արդեն իսկ Ադրբեջանի գլխավոր գործընկերներից մեկն է։ 2012 թվականին երկու երկրները սպառազինությունների ոլորտում մեծածավալ համաձայնագիր կնքեցին, որի ընդհանուր արժողությունը շուրջ 1 միլիարդ 600 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Այդ միգործարքի շրջանակներում Ադրբեջանը իսրայելական ընկերություններից ձեռք բերեց մի շարք ժամանակակից սպառազինություններ ու սարքավորումներ, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և անօդաչու թռչող սարքեր։ Չի բացառվում, որ առաջիկա օրերին Ադրբեջանն ու Իսրայելը սպառազինությունների ձեռքբերման շուրջ նոր համաձայնագրեր կնքեն։ Մի քանի ժամից Բաքվում մեկնարկում է պաշտպանական տեխնոլոգիաների միջազգային ԱԴԵՔՍ 2014 ցուցահանդեսը, որին մասնակցում է շուրջ 170 ընկերություն աշխարհի ավելի քան 30 պետություններից։ Իսրայելական կողմի մասնակցությունն այս ցուցահանդեսին բավական պատկառելի է Բաքվում, իրենց արտադրանքն են ներկայացնում Իսրայելում գործող միանգամից 16 ռազմաարդյունաբերական ընկերություններ, դրանց թվում են անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող Elbit Systems և Aeronautics ընկերությունները։ Բաքվի ցուցահանդեսում իր արտադրանքը կցուցադրի նաև Fibrotex Tech ընկերությունը, որի հիմնական մասնագիտացումը տանկերի, ռազմական օդանավերի և ուղաթիռների վրա տեղադրվող օպտիկական սարքերն են։ Վերջում հավելեմ, որ ԱԴԵՔՍ-ի իսրայելական տաղավարի հանդիսավոր բացումը այդ երկրի պաշտպանության նախարար Մոշե Յաալոնի ադրբեջանական հայցի վերջին օրակարգային կետն է։
Այս պահին թերթեն կորվա մամուլը հայկական ժամանակը գրում է. Ոչ իշխանական քարյակի ներկայացուցիչների նախորեին տեղի ունեցած հանդիպումն իրականում չպատասխանեց ամենակարևոր հարցին. Ինչ կոնկրետ խնդիր է դրել իր առաջ քարյակը։ Ընդամենը 6 ամիս առաջ այս ֆորմատի գործունեության հիմքում կոնկրետ խնդիր էր դրված, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը։ Ընդ որում, այդ ժամանակ ասվում էր, որ դա միջանկյալ քայլ է, որի իրագործումից հետո անցում է կատարվելու ամբողջական իշխանապողության։ Տիգրան Սարգսյանը վաղուց արդեն վարչապետ չէ և ոչ իշխանական ուժերի գործունեության համատեքստում պատասխան է ակնկալում հետևյալ հարցը. Ինչ կոնկրետ խնդիր է իր առաջ դրել քարյակը։ Քաղաքական պրոցեսը շարունակում է տեղավորվել, մի բան անենք, մի բան լինի, ժողովուրդը մեղք է, իսկ ուր մնաց բարոյականությունը, այս կարգի խրոխտ հակադարձումներով։ Հրապարակը գրում է, Ռոբերտ Քոչեյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետում արդեն հստակ երևում էր, թե ով է լինելու նրա իրավահաջորդը։ Այսօր այդ անձի թեկնածությունը շատ մշուշոտ է։ Իշխանական մեքենան առայժմ լուր է։ Այդ լրության մեջ ոչ միայն ժամանակից շուտ քարտերը չբացելու խորհրդատվությունը և սեփական թեկնածուին հարվածի տակ չդնելու մտադրությունը կա, այլև բոլորի քարտերը խառնելու մթին մի ծրագիր։ Չնայած ամիսներ առաջ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե դեմ է խորհրդարանական կառավարմանը, սակայն նախորդին սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը հայտարարեց, որ հենց այդ տարբերակի վրա է իր ընտրությունը կանգ առել։ Իսկ դա իր հերթի նշանակում է, որ իշխանությունը խուսափում է կոնկրետ մեկ անձի վրա խաղադրույք դնելուց և որոշել է կոլեկտիվ իշխանության կամ թիմային պատասխանատվության տարբերակն ընտրել։ Այդ պարագայում և գայլերը կուշտ կլինեն, և գառները ողջ, գրում է հրապարակը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրը, այն վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։